Noi stă eu tot.
Tere head kuulajad, algamas on saade Naiste jutud. Stuudios Karmen Joller ja Riina Solman. Mina olen Bianca Mikovits. Tere tulemast teile.
Tere.
Tere.
Hakkame natuke tutvustamisega peale ka. Karmen, sina siis praegu sotsiaalminister, kutsutakse ka terviseministriks. Vastab tõele?
Tegelikult ma olen ikka täitsa sotsiaalminister ja sinna alla kuulub ka tervisevaldkond ja perepoliitika ja heaoluvaldkond ja kõik muud valdkonnad, mis inimeste elu peaksid tuntavalt paremaks tegema.
Riina, sina oled olnud rahvastikuminister ja samuti ka riigihalduse minister. Ja kas on õige see fakt, et rahvastikuministri tiitlit Eesti Vabariigi ajaloos oledki sa kandnud ainsana siiani?
Oi kui meeldib. Tegelikult see ei vasta tõele, ma ei saa seda au enda peale võtta. Neid rahvastikuministreid on olnud väga palju ja kokku on 12 inimest Eesti Vabariigi nüüd siis taas iseseisumisjärgs Eesti Vabariigi ajalos kandnud oma portfelis tõesti nii palju inimesi, et siis 12 inimest, aga osadel nendest oli ta lihtsalt tööülesandena, aga kes siis enne mind olid rahvastikuministrid, ma meenutan kohe Urve Palo, see oli siis juba 15 aastat tagasi. Tema oli rahvastikuminister väga suure majanduskriisi ajal ja pärast siis majanduskriisi keskel koondati nii öelda tema koht. Enne seda oli veel Reformierakonnast muuses oli ju Paul-Erik Rummo, siis oli Keskerakonnast Andra Veidemann, siis on olnud, ma isegi ei tea, mis erakonnast Eldar Efendijev täitsa algusaegade.
Aha, siis meil täitsa on, kuidagi, ja... mul, kuidagi sina jäädvustusid ainsana mällu kõigest
ja,
sellest reast.
Jaa, ümber oli palju kisa kära.
Karmen on jäänud mulle terviseministrina, nimelt, et...
Kuigi ma ei ole mitte kunagi olnud terviseminister.
Just, aga ja. Mõistke seda, et inimestega tulebki lihtsalt rääkida. Et nii nagu mina, siis küllap on teistelgi segadust näiteks. Täna mina olin oma toimetuses, Maalehe toimetuses ja üks teine osakond, mitte minu omad, arutasid noored reporterid oma vahel seda, mis asi on hospiits. No, öelge ühe sõnaga, kuidas te seletate noortele reporteritele, mis asi on hospiits?
Hospiits on halastusteenus.
Surijatele.
Surijatele, kes vajavad elu lõpus enesetunde leevendamist või parandamist, et see surm oleks võimalikult väärikas ja selline nagu see inimene ise soovib.
See vist või käib koos selle.
Me täname.
Mõlemad just.
Mina olin muuses rahvastikuministrina, kandsin perepoliitikat siseministeeriumis ja sellepärast inimestel ongi peades sassi, sest nüüd ta liikus selle sotsiaalministeeriumis ja kuhu allaga see hospiits teenus ilmselt ka nagu ja, mentaalselt
see,
kuulub.
See on rohkem hea alu ja tervise.
Mis ma tahtsin tegelikult öelda seda, et ilmselt te olete mõlemad kogenud oma töös ja ka elus seda, et on asju, mis teile on igapäevased ja mida tegelikult tuleb seletada väga lihtsalt. Kui tulla oma majast välja, oma kabinetist välja. Et mis teid kumbagi praegu oma töös kõige rohkem inspireerib? Ja seda ärge öelge, et te olete nii elevil kohalikest valimistest, et te muust ei mõtle. Öelge midagi suuremat.
Mina ei ole näiteks elevil kohalikest valimistest. Et ma...
Milles sina, mis sind inspireerib? Miks sa tõused hommikul üles? Miks sa lähed välja? Miks sa naeratad?
Tegelikult need esimesed nädalad, kui ma ministriks olin saanud, siis ma ärkasin üles ja mõtlesin, et mis ma nüüd küll teinud olen ja kuhu ma sattunud olen. Et kuidas üldse on võimalik, et ma olen minister? Kuidagi selline, no see ei ole kunagi olnud minu suur pürgimus, aga ma ei karda ka välja, kui said vastu võtta. Ja miks ma olin valmis saama ministriks, oligi see, et ma nägin väga konkreetseid kohti, kus saaks teha elu paremaks. On ta siis tervisevaldkonnas või kuskil mujal, aga ja kui mulle pakuti ka siis seda, et ka sotsiaalvaldkond, siis algul ma loomulikult natukene pehmelt öeldes natukene mõtlesin, aga ega siis sotsiaalvaldkond ka ei ole päris võõras, et mulle kui arstile ja riigikogus olin ma sotsiaalkomissioonis, kus ka neid teemasid käsitleti, et mis mind nagu üleval hoiab ongi see, et ma tunnen, et ma päriselt saan asju paremaks muuta. Kui muidugi vaadata seda, mis toimub ajakirjanduses, siis tundub kogu aeg, et kõik on halvasti ja kuna mina olen praegu minister, siis ka kõik need asjad on halvasti, mida võibolla kõik eelmised ministrid kas tegid või ei teinud. Et nagu, et see on hästi huvitav fenomen, aga tegelikult ma arvan, et me oleme oma majas päris mitmeid häid asju saanud ära teha ja ma loodan, et ühel hetkel hakkavad need ka välja paistma.
Riina, mis on see, mis sinul hoiab purjed päritules?
Inimesed on lihtne vastus, aga võibolla teise kandi pealt siis, et kuidas asju nende inimeste jaoks teha. et me tõepoolest need poliitikad, mida me oleme sõnastanud, mida inimesed ei taha kuulda kantseliiti, eks ole, et just lihtsalt seletada ära, mida me teeme, me tahame teha inimeste elu paremaks, aga kuidas seda teha nii, et see jõuaks võimalikult paljudeni ja kuidas seda teha demokraatlikus riigis nii, et sa saad kõigi koalitsiooni osapooltega kokkuleppel, et see on nii mitmetasandeline töö, et läheb pikale seda seletada, aga just see, et kuidas ja kui sul nagu õnnestub sellele võrrandile ka vastus saadavad, see pakub rahuldustunde, et sa oled jõudnud selle õige tulemuse ja see innustab. Ja mõnedki korrad on seda juhtunud, nimelt just ministri töös on inimesel kõige paremad hoovad, siis sa saad selle tulemuseni kõige kiiremini, sest et see on natuke hierarhiline süsteem, et kui minister tuleb, siis kõik alati, noh, nad kuidagi ma ei tea, mis ajas see jäänud on, et tuleb nagu keegi, kelle käsku peab justkui täitma. Aga kui sa oled riigikogu liige, siis sa tegelikult sul ei ole abilisi, sa oled seal üksinda, sa pead otsima meeskonna vaimu kõigepealt oma erakonnakaaslast, oma fraktsiooniga, siis sa pead meeskonna vaimu leidma oma koalitsioonikaaslastega, isegi kui sa oled opositsioonis, nagu mina riigis praegu olen, siis ma pean Karmeniga, kes on koalitsioonis tegelikult leidma ühisosa ja saavutama, et noh, näiteks praegu, et ma kutsusin, et tule palun minuga siia saatesse ja Karmen oli nõus.
Siit käis läbi sinu jutust üks selline sõna nagu meeskond. Meil on eesti keeles palju selliseid ametinimetusi, mis viitavad tegelikult inimese soole. Maja peremees, esimees, üks ja teine veel, juhatus esimees, meil on nagu selline esinaine on väga raske sisse tuua. Kui teie teete oma igapäevast tööd, kui palju juhtub seda, et tegelikult avastate olete ainsad naised, kas koosolekul või vähesed naised? Ja kas see kuidagi on üldse teema, millest rääkida?
No mina olen tõesti oma Isamaa fraktsioonis ainuke naine, aga erakonnas on meil ikkagi pooled naistest. Ja Tallinnas juhatuse tasandil ja ka erakonna juhatuse tasandil on ka rohkem neid naisi ja ma olen olnud naiskogu esinaine Isamaas ja teinud hästi palju pingutusi selleks, et naised tuleksid poliitikasse osalema, sest see on kippunud olema väga maskuliinne valdkond ja mina ütlen ausalt välja, et mul on üksinda seal natukene kurb, sest et ma igatsen just kui sõpra ja ma olen ju noh, nagu väike tüdruk kunagi, mul olid sõbrannad. Ma usaldasin üksteisele asju, et naised ikka saavad oma vahel kõik naiste jutud aetud ja kui naised juba kokku lepivad, vaat seda jõudu on väga keeruline murda. Selle ma olen siis oma naiskogu juhtimise töös omastanud, et see tegelikult on teema ja me ei taha meestele liiga teha. Me ei ole seal ultrafeministid keegi seal poliitikas ka mitte. Et me tahaks lihtsalt, et kui me oleme väärikad ja targad naised ja meil on mida öelda, meil on mida nagu ühiskonnale anda, et siis me saaksime ka seda teha, et meil võimaldataks see koht poliitikas ja see ei pea olema nagu suuremate jõupingutustega kui võib olla meespoliitikutel.
Karmen, sinu kogemused, muljed, tähelepanekud?
No mina väga üksi ennast ei tunne, et meie fraktsioonis on palju naisi, on ka minu majas, ministeriumis on palju naisi.
Ei tunne, et sa hakkad pintsakutel alla jääma kui
ei, vähemalt nendes kohtades mitte, aga võibolla kui on mingid kohtumised väga selliste tippjuhtidega, siis need tõesti on enamasti mehed, aga on ka naised. Ja kui Riina siin ütles, et on võimekad naised, kes tunnevad, et nad võiksid midagi anda, siis võibolla meie mure ongi see, et naised ei arva endast, et nad on nii võimekad. Et naised alahindavad tegelikult enda jõudu, enda oskusi ja isegi kui see sama naine võibolla kui ei ole doktorikraadi saanud või mingi väga hea kõrge haridus või uhke amet, siis teinekord kas või see, kui naine on, ma ei tea, koduperenaine, ka see nõuab väga palju erinevat majandamisoskus, planeerimisoskuseid, väga erinevaid oskusi, logistikaoskus, eks ole, et ei tohiks ennast üldse alahinnata, kui on ikkagi selline tunne, et ma päriselt tahaksin, et mõni asi minu ümber, minu lähedaste elus või miks mitte Eesti elus või minu linna või valla elus, et see läheks paremaks, siis ainult ise tehes läheb, on see kõige kindlam asi. Ja noh, Riina mainis meeskonda, eks ole, või siis ka naiskonda. Et ega seal vahet ei olegi, kas on mehed või naised.
Aga no lihtsalt, me ütleme, et, kõne keeles nagu nii tiim.
Jah, tiim, jah. Aga et lihtsalt, et naised ei tohiks tunda ennast alaväärsena. Naised on väga ägedad ja väga hästi saavad hakkama
Riina, igasuguse juhtimisega.
Mul on kommentaar jah, selles osas, et ei jääks valed muljet, et just kui Karmeni erakonnas oleks naised teretulnud ja Isamaas on ainult üks naine teretulnud, siis see tegelikult ei vasta selles osas, et
niimoodi,
proportsioonid
jah.
On sellised, et meie saime RK 23, riigikogu 23 8 kohta ja Reformierakond 37. Miks see nii oli? See ei ole selle saate teema, siin me võime muidugi Karmeniga jääda täiesti
erisuse sinna lähme praegu.
Aga põhimõtteliselt siis 8 kohta, milles siis mina olingi siis jah, isegi mitte viimane, kes sisse pääses, aga ka järgmine, kes oleks sisse pääsenud, oleks olnud naine ja see oleks olnud Lea Tõnisson järg, et naisi, kes meil poliitikasse pürivad, on aga noh, naistel peab olema võimalik siis saada valituks ja osutuda valituks.
Peaksid olema esinumbrite hulgas, peaks näiteks võib-olla rohkem. Täna just ilmus üks huvitav analüüs sel teemal. Ma isegi mäleta, kus välja andes, aga et esinumbrite hulgas on näiteks vähe naisi. Et seal oli ka erinevate erakondade see võrdlus oli toodud ja tõesti iga erakond saabki vaadata siis oma seda mingid analüüsi. Võib ka vaadata lihtsalt oma nimekirja, et kas esimeste seas on ka naised olemas, et ei oleks ainult mehed. Et noh, ikka tõesti, et naistele tuleb anda võimalus nagu see.
Teisest küllest jällegi on niimoodi, et mõlemad ilmselt oskate oma kogemuses seda ka kinnitada, et kui sa tuled välja oma nime ja näoga arvamusartikli või otsustega või millega tahes, siis sa satud ka avalikkuse tähelepanu olla, mis ei ole alati sugugi positiivne. Pigem saad kaikaga vastu kukalt, kui kiita, kuigi kiita saab ka ilmselt. Ja Karmen, sina oled ka julgenud rääkida sellest, kui ebameeldiv on olnud selline kriitika tulv. Kas selline tegelikult aus peegeldamine ei tekita seda ohtu, et naised lihtsalt mõtlevad, et me ei taha minna selle sopa ja saasta sisse ja anda ennast nagu peksupoisiks
no,
või peksutidrukuks.
Miks naised on erinevad kui mehed, eks ole? Et ühtemoodi ju on inimesed olema kõik...
Võib-olla alalhoidlikumad.
Üks on alalhoidlikus, aga ikka see sama asi, mida ma just enne ütlesin, et naised ei tohiks ennast pidada kuidagi pidi alaväärseks. Ja kui mina midagi mõtlen ja arvan, siis see arvamus ja mõte on väärtuslik. Ükskõik, mida ma mõtlen või arvan. Eks ju. Kui see naine tuleb ja selle arvamuse või mõtte avaldab, siis võibki oodata vastuseisu, see on ka okei ja see on normaalne. Probleem tekib siis, kui nad lähevad agressiivseks, vihaseks, solvavaks, aga tegelikult mida see näitab? Kui inimene on agressiivne, vihane ja solvav, siis see näitab on seda, et tal said need sisulised ja päris argumentid otsa. See näitab, et on sinust rumalam. Ehk et naine, kui keegi ütleb sulle halvasti, siis jäta meelde, sina oled targem.
Naiste jutud.
Ma tulen teise teema juurde, kuna te olete jällegi mõlemad väga väljapaistvatel kohtadel oma elus praegu. Teatavasti on nõnda, et mehed julgevad küsida alati rohkem palka endale. Nad on vapramad selles osas ja see on kuidagi nendele loomu omasem. Julgustage mingil moel, hakkame Riina sinust peale, kuidas üks naine võib leida enda selle jõu, et minna ütlema, minu töö tegelikult väärib rohkem. Tasustamist.
Väga hea küsimus. Võib-olla ma siiski veel eelmise mõttekäigu täienduseks seda tooksin esile, et näiteks kui Karmeni puhul on meedia küsinud tema kannatuste kohta, kui ta saab pahandada, siis Karmen on eks ole peavoolu meedias Reformierakonna esindajad on alati teretunnud. Mina näiteks isama esindajana, kes ma olen olnud kahekordne minister, mida ei kutsuta peavoolu meedia saadetesse, mis on nagu täiesti tüüpiline, ma ei saagi rääkida oma üleelamistest asjadest, sest ma ei ole moodne konservatiivina. See on ka üks huvitav omapära meedia käsituses, et ühtesid soositakse.
Me tuleb ära teha ja, see, et te saate ajakirjanikele küsimusi esitada, võib-olla mõlemad, aga võib-olla ma leian kellegi teise enda asemele siia.
Aga Bianca, ma tegelikult toon selle paraleel, et ega ma ei ole kurvastama jäänud nurka, ma olen hakanud kirjutama arvamusartikleid ja siia
ma olen märganud neid, olen märganud
ja,
neid.
Ja siis siia ma nii neid on avaldatud, aga nüüd pani ka Delfi sellele pänni peale, kuna ma hirve pargis julgesin öelda, et nende venekeelse meedia pealkirjad on kohati Kremlin narratiividega, seda ei tohiks Eesti Vabariigis olla Eesti Vabariigi enda raha eest, sest see on ju tasustatud töö.
Lähme nüüd selle juurde, kuidas rohkem palka saaks üks naine
kuidas
küsida?
Rohkem palka saaks? Tuletan meelde lihtsalt oma minevikust, kui Helir-Valdor Seeder mulle esimest korda helistas, et Riina, et meil on rahvastiku ministri koht pakkuda, siis mina ei olnud selle peale oma elust tulnud, et ma tahaksin üldse minister olla ja esimene mõte oli mul see, et tal ei ole võimalik mõnele teadlase, see on ju rahvastiku teema, et peaks olema mõni teadlane ometi, aga ma olin lugenud neid kommentaare, et naised ei väärtusta ennast piisavalt, tegelikult see ei ole see, et sa ei väärtusta, sa lihtsalt ei tea. Sa lihtsalt ei tea, mida sa oskad, nii et kuna ma olin seda lugenud, siis ma ütlesin Seedrile kohe, ahaa, tõesti, ma pean järele mõtlema, kodus arutama, see nõuab minult väga palju pingutust, et elu ümber sätida, me oleme siin just plaane teinud abikaasaga. Ja see abikaasaga arutus ja muidugi me olime nõus, aga lihtsalt, et mul ei tulnudki, mul ei olnudki sellest auahnust peas, mul polnud Marsali kepki, mina pean saama ministriks, ma pean olema suur juht, mul ei olnud seda. Ja sama käib ka palgakohta, sa lihtsalt ei tule selle peale, mis sa väärt oled, sest sul ei olnud seda kogemust. sul ei ole olnud seda kogemust ja kui ma sain siis ministriks ja sain aru, et ma oskan seda, et ma tean, kuidas teha nii, et need asjad hakkaksid toimuma ja tõesti läbi armastuse ilma käskimata ja oma erakonnas ka ma olen juba täiesti silmapaistvaks naisjuhiks kasvanud, et kui siin ennem oli juttu, et kas üksinda on kurb, et ei jääks ka valet muljet, kui mul on probleeme, siis ma olen pigem ise meestele probleem, mitte vastupidi.
Ma tahan siin nüüd ühe
ja
asja
öelda. Ja siis tähendab, et see enese kindluseks
ole. Riina oli siin eeskujuks praegu. Ta ütles sükse lause. Ma olen silmapaistvaks naisjuhiks kasvanud.
Ja ma sain teada, kes ma nagu olen.
Aga seda võib muidu endale ise ka öelda. Ma lähen sinna peegli ette. Võt, mina olen täiesti suurepärane, ma ei tea, raamatupidaja, õpetaja, mis iganes. Ma teen neid asju hästi ja ma kavatsen seda tööd teha hästi ja see on väärt, võt, seda palka. Ja ma tean umbes, et mis on selle sektori palk ja ma tahan seda palka ja siis tuleb minna lihtsalt öelda, küsida ja nii ongi.
Aga noh, et kus sa siis tead, mis palka sa väärt oled, kui sa ei tea, et sa võiksid üldse ministri tööd teha?
Jah, ministri töö on teine asja juba.
Räägime tegelikult mõnda aega juba sellisest asjast, mille võib võtta ühise nimetaja alla enese usk. Aga räägime usust üldisemalt ka. Kuidas teie, me oleme pere raadios siiski, kuidas teie kumbki seote või seostate oma tööd ja usku?
Kumb alustab?
Alusta.
Ikka üsna otse selles mõttes, et kui ma olen need ametipositsioonid saanud, erakond tavaliselt ju läkitab selle inimese tööle, kui ta saab ministrikoha või mõne teise riigikogu liikme koha ka. Ma olen kirikuga olnud nii tihedalt seotud, et ja need on minu jaoks uudsed ülesanded, et ma tegelikult päris palju palvetan, pean nii öelda jumalaga nõu ja võtan selliseid hetki ja ütleme, ma käin ka sellises palvegrupis, mis on muuses naiste palvegrupp. Me palume asjade pärast ja kuidagi see selgus saabub ja mul on palju enesekindlam tunne ja vaata, kui see esimene rahvastikuministri positsioon tuli, see oli kõige toredam selle juures oli see, et see oli siis siseministeriumis. Enamus rahvastikuministrid muuses ongi istunud siseministeriumis ja mitte sellepärast, et seal pole sotsiaalpoliitikaga seotud, vaid et seal on eks ole sünnid, surmad, rahvastikuregistri, iive, kõik sellised rahvastikutoimingud. Et minu kabinet ja töökoht olid niimoodi, et aknad olid oleviste torni, mis on mu kodukogudus, selja taga oli oleviste torn. Nii et ma nagu kindlus oli mu selja taga, et kui ma sain seda teada, kui tulevane kantsler näitas mulle neid minu tööruume, siis ma mõtlesin, et aha, et see on ju märgiline, et mina olen usklik inimene, ma ei häbene seda kunaga avalikult tunnistada, et sellised läbimõtlemised ja mõtestatud tegevus see on.
No mina ei ole aktiivne kirikus käia. Ma olin väga aktiivne, aga elu muutus ja ma kirikus käimise mõttes ei ole hetkel aktiivne, aga ma ikkagi suhtlen nende inimestega. Ja muide praegu just selvist eelmine nädal, kui mulle helistas üks minu koguduse kaaslane, ütles, et nemad palvetavad eriliselt just valitsuse eest nüüd eelmine ja see nädal. Ja tegelikult ma olen üli tänulik selliste sõnumite eest, et need eest palved ikkagi, noh, mina usun Jumalat ja ma usun ka palvetesse, et juba see, et meid kantakse mõttes ja inimesed mõtlevad sellele, et kuidas valitsus oma tööd teeb nii, et Eesti on hoitud, see on tegelikult väga oluline. Kuigi ma ei ole aktiivne kirikus käia, siis Jumala mu elus kogu aeg, ta on nagu minu normaalne loomulik osa ja ma isegi ei oska öelda või midagi välja tuua, et jah, ma palvetan ka, aga see on nagu kuidas öelda, Enok ütles, et ma kõnning koos Jumalaga, eks ole, et ma ei võrdle ennast nii püha inimesega, kui oli see Enok, aga ma tunnen ka seda, et see keegi kuskil, see Jumal on, kes toetab, juhib, suunab, näitab ja mida ma olen õppinud ikkagi juba päris ammu on see, et tuleb kuulata seda häält, see räägib siis läbi meie südametunnistuse ja selle järgi käituda ja olla, öelda, rääkida. Ma arvan, et see on võib-olla kõige olulisem.
Kas toetumine usule oma igapäevases elus töös suhetes, kas see on pigem nõrkade, tugevate või hoopis, ma ei tea, tarkade inimeste osa?
Ma arvan, et see on üks, ma arvan pigem jah, see tarkuse osa, ehk et me kasutame ära veel ühe võimaluse, mida võib-olla kõikidel inimestel ei ole. Tihti öeldakse, et inimesed hakkavad palvetama või Jumalat otsima, kui on halb või keeruline aeg. Mina olen huvitaval kombel vastupidine inimene, mina hakkan tänama, kui on hea aeg. Kui on raske aeg, siis ma tean, et Jumal on seal taga, ta on mu kõrval, igal pool ta toetab, kõik läheb nii, nagu peab minema. Minu ülesanne lihtsalt teha asju nii, nagu on hästi või õige või kuidas ma tunnen, et on õige. Ja kui on hea aeg, siis ma ütlen küll aitäh. Et isegi ka see, et tihti palvetas enne sööki, aga mina tahan palvetada pärast sööki, aitäh, see oli suurepärane söök, mida ma just sain.
siin on tõesti meil väga sarnane käsitus, et ka mina alustan hommikut ja alles nüüd 4 kuud olles oma uues kodus, kui ma ka koju sõidan, mul läheb nägu naerule ja ma tänan. Et hommikut alustan ka, et ma tõesti tänan, et mul on see võimalus, et ma saan siin looduse keskel ärgata olla, ma tahan siin olla, ma tahan seda päeva alustada ja ma olen nii rõõmus, et selle koha pealt me oleme suga väga sarnased ja mida ma veel võib-olla ütleks, on see, et mina olen tänulik, et Karmen on sotsiaalminister, kuna mul on usaldus. Kuna ma tean, et ta käib Jumalaga koos, mul on nagu südames on rahu, kui seda valdkonda juhib kristlane. Et peale seda, eks ole, et ta on veel ka arst, et ta järelikult teab, tal on omal teadmised olemas, seda ei saa ära lollitada, tal ei saa mütsi pähe tõmmata, või kas või nüüd see perepoliitika teema, kui rünnatakse, et siis ta on ikkagi oma seisukohtadel, kuna ta on veendunud selles, mis ta teeb, et ma ei ole alati olnud tänulik, kui on Reformierakonna minister olnud sotsiaalteemadel juhina. Et aga täna mul on see võimalus, et ma jälgin teda ja just tervishoiu valdkonnas me saame nagu seda ministrit kindlasti usaldada.
Minul tuli praegu klampkurku.
Ja mina tahtsin just pakkuda sulle võimaluse katsu üle saada, et Riina on ilusasti praegu rääkis sinu kohta, et äkki sa oskad omakorda välja tuua, et miks on hea, et Riina sugune inimene on meil ka riigikogus.
Mulle meeldib see, et Riina on sotsiaalkomissionis. Ja ma mäletan, no meie esimesed nädalad olid seal jutumärkides huvitavad, sest see oli, siis olid arutusel teemad, kus me käisime, olime laup kokku põrkas. Et me oleme tõesti väga huvitavaid aegu elanud üle ja need laupkokkupõrked ka ära lahendanud, eksisteerime kõrvuti ja mõned asjad on erinevad, aga tõesti kui need üksikud erinevad asjad, kus juures me isegi ei ole nii väga eri meelt seal, aga no see selleks, et siis tegelikult me oleme hästi sarnase mõttemaailmaga ja mina usaldan Riinat ka, tegelikult tean, ma mõtlesin eile, kui ma lugesin seda sama rünnakut perepoliitika vastu, ma teadsin, et Riina toetab seda raportit, analüüsi, mida nimetatakse kuidagi, ma ei tea, väga imelikult ka kohati avalikusse selleks, et või on mingid muud terviseteemad, heaolu teemad, siis tegelikult ma tean, et meil on ühine meel selles osas ja ma üldse nagu ei kahtle ja ma tean,
et... Ma minna opositsionäärina pulti ja hakata lihtsalt tampima sellepärast, et mul on opositsioonis, vaid ma võtan lahti vaatan, kui ma näen seal mõne mõtte, siis ma ütlen seda viisakalt, et vaadake seda veel, aga ülejäänud osas nagu, noh, ma lihtsalt ei saa hakata... Ma meil on üks ühine omadus olla oma südames aus. Võt see on nagu kristlastele omane, et sa ei saa teha valskust. Poliitikas tõesti, tunnistan, on tegemist liialdustega kohati. Kohati võib-olla võimendustega, eks ole. Aga sa ei saa teha valskust ja sa ei saa nagu oma südame tunnistega vastu olla minna. See on nüüd küll nii.
Ka mõlemal üks koht, kus te olete leidnud ühise hääle, kui nii võib öelda.
Tõsi.
Ja see oligi, ma enne siin ka rääkisin just seda, ma mäletan seda hetke, kui mainisin siin just laup kokkupõrget ja siis me mõnda ja Karinaga üksteisega ei rääkinud. Ma ei tea isegi, me võib-olla isegi pidanud rääkima, aga meil ei olnud ka põhjust, et vahel ongi hea olla vait, mõelda oma mõtteid ja siis kui on aeg probleemid lahendada, siis nad erimeelsused saab ka lahendatud. Ja ma mäletan seda hetke, kui ma astusin, see oli Riigikogu koor, me mõlemad oleme kaua aega laulnud koorides ja kui asutati Riigikogu koor, siis me mõlemad loomulikult saime selle liikmeks. Ja ma astusin sinna ruumi ja siis selgus, noh, mina olen sopran olnud alati ja meil oli, ma ei mäletagi, kas see oli esimene või teine sopran, aga selgus, et seal on ainult 2 liiget, üks olen mina ja teine Riina. Ja siis oli see aeg, kui ma mõtlesin, et täitsa lõpp, et see küll on iseloomu proovile panek praegu, et meie 2 peame laulma sama häält olukorras, kus me oleme tülitsenud. Ja ma mäletan, ma istusin Riina kõrvale, siis me seal istusime ja me saime väga hästi koos laulmisega hakkama ja ma väga toetun Riinale ka lauldes, et mulle väga, Riinale jäävad sõnad meelde, mis on minul täielik puue. Et mul on väga raske sõnu meelde jätta, ma suudan kõik meloodiad pärast ühekordselt kuulamist meelde jätta, aga sõnadega on raske. Ja siis oli hästi hea, et Riinale toetuda, et ja noh, ja niimoodi õppid jälle üksteist usaldama, et ja teinekord ongi niimoodi, et kui on mingid erimeelsused, arusaamatused, kusjuures need olid veel tööst, tulenevad erimeelsused, eks ole, ja mitte sellised võib-olla isiklikud või isiksusega seotud. Ja siis lihtsalt ühel hetkel õpidki ka neid lahendama ja lähedki edasi, et see on, noh, ma arvan, et see on oskus ja see on, ma tänan nagu sind selle eest, et ka sina oled, noh, selline inimene, et suga on ka võimalik edasi minna.
No seal on nüüd see lugu, et Krista seal lihtsalt, talle jääb hinge peale see, kui on lahendamist vajavad asjad ja sa tahad need asjad korda panna, et oleks hingerahu. Aga võibolla raadiokuuleja vääriks nagu siis ütlemist, et mille pärast meil see arusaamatus oli, see oli siis, oligi meie erakonna vaadete lahusus, kuna eks ole, mina olin rahvastiku ministrine ehitanud peretoetuste süsteemi, aga tuli uus võim ja lõhkus või minu jaoks lõhkus, aga nende jaoks pani korda ja siis mina muidugi kaitsesin oma asja ja Karmen oma asja ja me olime sotsiaalkomisjonis ja siis pidime selle üle vaidlema. Aga muidugi seal Riigikogu kooris ikkagi olid ju ametnikest need lauljad ka, aga ju sa siis nägid, et näed, nüüd sul tuleb.
Ei, nägid ainult mind. See esimene kord, kui me olime seal stuudios, siis tegelikult oli meid ainult
stuudios.
Kaks. See oli stuudios ja seal, kui me Maikeni stuudios oli see ja see oli esimene kord, kui me kokku saime, siis ma mäletan, et no täitsa lõpp, et nüüd me
oleme sama. Aga
me
olime enne proovides ju, Karmen.
Ei, enne seda mind ei olnud ilmselt.
Mul on tunne, et meil on potentsiaalne tüli minemas siin praegu.
No, jah, hakkame tülitsema.
Aga me tegelikult hoiame kokku küll ja minul oli sellel kevadel väga keeruline aeg. Mul ütleme kogu kõikide valimiste laulukoori proovide ja ma isegi mul ei tule meelda, neid asju oli lihtsalt meeletult palju. Tuli veel ka kallis ema, sai diagnoosi, et tal on agressiivne ajuvähk. See oli kõik ühes perioodis koos, kui me pidime meeletuid proove tegema ja ma jõudnud Viljandi vahet käia võibolla nii palju, kui oleks pidanud käima. Ja siis ma sain ka, siis me istusime nagu käokesed seal teisel korrusel ja lihtsalt rääkisime nendest asjadest, et ma olen sulle väga tänulik, et sa oma erialaste teadmistega olid kõrval ja said ka sellest aru, mis see tähendab ühele inimesele, kui väga-väga kallis inimene lahkub ja sa ei tea, millal see juhtub ja mis kõik sellega kaasneb. Ja aga nüüd on tänaseks on ka need asjad kõik üle elatud, et meil on palju asju, mis meid on ka siis kokku liitnud.
Thank you.
Muide, kas ühiskond ootab naiselt juhtivas positsioonis pigem empaatiat ja arusaamist või tugevust?
Mõlemat. Et mina panen esimesele kohale need esimesed Bianca sõnad, et empaatiat ja arusaamist ja siis ka, et sa nagu ei murduks. Ma olen täiesti veendunud, et inimesed ootavad nii naispoliitikut, aga ka meespoliitikutelt nagu vastutustunnet, emalikust ja isalikust, et see on nagu need inimesed kannavad rahva eest hoolt, mitte ei lähe sinna ennast teostama. See on minu ja, tugev veendumus.
Ja tegelikult seda empaatiat ootatakse meestelt ka tänapäeval. Et ei ole enam nii, et mees on mingi macho ja naine on ma ei tea kes, eks ju. Et minu mõelest see on hästi tore, et ei peeta enam nagu sugude sellist nagu ebavõrdsust nii normaalseks või loomulikuks ja et ei ole näiteks meeste tööd ja naiste tööd enam tänapäeval. Et minu mõelest see on hästi hea. Ütleme niimoodi, et nii palju kui ma uuringuid tean, et siis ka see on tõstnud ühiskonna rahulolu, et kunagi Skandinaavia peremudeleid just toodigi selle pärast hästi esile, et pered püsivad kauem koos selle pärast, et näiteks kodused tööd on võrdselt jaotatud rohkem kui, noh, see oli aastakümneid tagasi, siis meie peredes veel seda kommet nii palju ei olnud. Aga tänapäeval järjest enam ka kui oma perearsti töös ma olen nagu märganud, et noh, esiteks käivad ka isad lastega vastuvõtudel, mis on täiesti tavaline ja milline uhkus on nendel isadel, nendel laste osas, see on minu laps, vaadake, mis ta kõik oskab mõtleda. Ja noh, isa räägib uhkelt, et ta kakas täna juba väga ilusa kaka või et tegelikult täna tegi esimesed sammud või täna me käisime koos viiuli tunnis või jalkavõistlusel, noh, mida iganes, eks ju. Et need isad on samamoodi uhked ja õnnelikud, nii nagu emad, et me nagu oleme kuidagi seda isadust alla surunud. Ehk et samamoodi ka need meesjuhid ja naisjuhid, et ka meesjuht peab olema empaatiline, suutma inimesi mõista, koos töötada samamoodi. Tegelikult mina arvan, et oodatakse seda sama. Aga lihtsalt võibolla naised, kuna meid on maast madalast mõned veel ikkagi on natuke teistmoodi kasvatatud, siis see empaatia tuleb kuidagi võibolla loomulikumalt. Aga mitte ka alati. Mina küll tunnen vahel, et ma ütlen jälle prauhti mingi asja välja ja inimesed saavad täiesti valesti aru ja siis ma saan aru, et noh, mul ilmselt on nagu empaatiast kas puudu jäänud oma välja ütlemistest näiteks, et vahel mina küll libastun, et võiks olla parem.
Ma olen ise märganud lihtsalt ka oma tööd tehes, et kui argumendid muutsavad otsa, siis öeldaksegi ise veel naiste rahvas.
No, tõsi on niimoodi. Jaa, täpselt nii ongi.
No, ja veel arst. Jah. Kuidas saab üks arst niimoodi öelda või minister? Või kuidas saab riigikogu liige? Ise on selline ilus blond naine ja nüüd tegi niimoodi, ütles niimoodi.
No mina kuulun näiteks Eesti-Israeli toetusgruppi ja viimati mulle öeldi ka ühe mees poliitiku poolt, et sa oled ise ema ja sa oled laste ema, poegade ema ja sa ei saa aru, kuidas Palestiinas inimesi tapetakse. No ühesõnaga, seal oli valiti jälle pool, ei loomulikult on kahju kõikides sõjaohvritest.
Ühiskond ja. Muidugi tänasel päeval polariseerub praktiliselt igal teemal, mis üles võetakse. Mm-hmm. Väga kerge on valida pooli või olla isegi ilma valimata sattunud ühte või teise poolte. Ja. Mingil määral me räägime siin ka ühiskonna ja üksikisikute vaimsest tervisest, mis minu meelest teile mõlemale on oluline teema olnud läbivalt. Aga mida me saame teha? Kuidas te ise ennast koos hoiate?
Ma võibolla tookski siia sisse nüüd selle, mida siis naiselt mehelt ühiskond ootab, et kui Karmen rääkis, et millised on tänapäeva mehed, et kuidas nad oma lapsi esile toovad, siis minu isa oli selline. Ta oli ju tegelikult sõja. Ta oli 6-aastane, kui algas teine maailmasõda, aga tänu temale üldse ma olengi selline, nagu ma olen, sest minu isa jumaldas oma tütreid, me läksime külla, mida tema lapsed kõik oskavad ja ta maalis meist sellise pildi, et mulle tundus, et ma pean lihtsalt sinna pilti mahtuma, muidu ma reedan oma isa, ma reedan umbes koduma, kui ma, ja ma pean õppima minema, sest isa usub minusse nii jäägitult ja noh, ütleme, et ma tulin õigel ajal koju, sest isa ütles, et ma usaldan sind, kui sa ütled, et sa tuled kell üks, siis sa tuled ja ma tegin seda, sest ta niimoodi usku minus, et kus see tuli, eks ole, et mul on endal teooria, et miks võibolla meie põlvkonna mehed võibolla kõik ei ole sellist ja muidugi ma valisin ka omale abikaasa isa järgi, mul abikaasa näiteks, kui ma olen olnud nüüd ministri rollis, siis tema ju teeb lapsega toimingut, tema teeb ka õhtuks söögi, supp on laual, ta ootab koju, no ta me olemegi siis jaganud neid ülesanded, kuidas kellegil parasjagu elus sobib, et mul on endal selline arusaam, et teine maailmasõda et kui meie mehed viidi vangi, pandi erinevasse vagunisse, nad ei saanud oma peret kaitsta. Kes ellu jäid, nad ei saanud sisuliselt oma pere heaks. No midagi teha, me elasime vaesuses, meid rööviti paljaks. Ja vaate siis, kui neid mehi oli vähem, siis võibolla neid poegi hakati kuidagi väga vatises hoidma. Ma mäletan ka oma mammat, et ikka, et isa peab saama kooli on ja noh,
Ja see on päris huvitav mõttekäik. Tuleme selle vaimse tervise juurde tagasi. Kuidas sina hoiad ennast koos igapäevaselt? Kuidas sina hoiad ise enda oma vaimset tervist ja oma peres, kuidas te seda teete?
Olen täitsa selle läbi mõelnud, kuna poliitika, nagu ma ütlesin, on nagu selline nagu elektrialajaam, et tulevad kõrgepinged sisse ja pead madalpingeks ümber jaotama. Võib minna kärtsama. Võib tekida pauk. Et siis peab hommikut alustama sellega, et ei võta telefoni ja ei lähe kohe uudiseid kuulema, vaid lähedki vaatad kas aknast välja, no mina olen aeda ja tõesti olengi tänulik, et siin ma olen ja kui on ilu, küll on ilus värske õhk ja paned oma mõtteid ja ma ei võta seda telefoni lahti enne, kui ma muusest tööle jõuan. Et see päeva algus on oluline ja kindlasti...
Sa häälestad ennast.
Häälestan ennast, see on täiesti teadlik tegevus, et ma häälestan ennast. Ja muidugi, noh, mul on kirik, mul on see palvegrupp, mul on väga palju ka eestpalvetajad nagu Karmenilgi, et mina tajun, et see sõna on mateeria, see, mis väljendatakse keelega kas halba, eks ole, või head, et palve on sageli ju ikkagi selline, sa soovid oma ellu sellist, noh, sa soovidki, palud jumalat ja mõtted asjad läbi ja sa ei tee keelega kurja, vaid vastu pidi ehitad sellist nagu positiivset õhustiku üles, et see on abiks ja kindlasti on ujumine. Ujumine
Füüsiline
on väga suureks
tegevus.
Abiks, jah, et kui jalutama ei jõua, siis vette ja eriti veel ma soovitan külma vette ennast kasta, siis on nagu restart.
Karmen, sinu nipid, jaga meiega.
Minul on...
Ise veel arst.
Ja ise veel arst, just. Ise veel ema ka. Ja minu vaimse tervise tagala on ka minu kodu. Minu poisid ja minu mees ja kogu mu muu pere. Meil on tegelikult suur ja kokkuhoidev pere. Minu kõige suurem hirm, kui ma sain ministriks ja kui ma kaalusin siis, et kas ma võtan vastu selle positsiooni, oligi see, et äkki mul ei ole aega enam oma lastele nii palju. Ja no ei olegi nii palju kui enne oli, et enne oli rohkem aega. Aga seda väärtuslikum on see koos veedetud aeg ja kindlasti iga päev me arutame päeva koos läbi ja mõtleme, mismoodi võibolla homme paremini teha. Eile näiteks õppisime koos ajalugu, et ühel minu noormehel saaks ikkagi ajalugu ilusti vastatud ja nii edasi. Et selline koos veedetud kvaliteet aeg perega on minu jaoks hästi oluline tagala. See on kõige olulisem. Nagu Riinalgi, et abikaasa on siis pere tugi seal kodus, teeb söögid, korraldab kooli asju ja kõiki neid asju, mida mina ei jõua, aga mina samamoodi püüan panustada ikkagi oma võimete piires. Ja loomulikult jällegi, kui sina mainisid Riina, et sa mehega läbi arutasid, mina samamoodi, et ikka perega arutasime läbi, et kui mulle pakuti ministriametit, et kas me pere nagu peab vastu sellele pingele ja mees ütle, et tema on väga uhke minu üle ja loomulikult, ja muideks ma olen vaadanud Riina, sinu mees ka kirjeldab, kui uhkada sinu üle on, et see on hästi vahva vaadata. Et olla üksteise üle uhke, mina olen oma mehe üle ka väga uhke ja oma laste üle ja kõige üle. Ja hästi huvitav oli see, kuidas üks mu seal sotsiaalkomissioonis üks ametnikest, kui ma olin juba saanud ministriks, siis ta ütles mulle, et tead Karmen, nüüd ma hakkan jälgima sind sinu Facebookis, ta mul Facebooki sõber, et kui sul need lõbusad lood sinu poegadest ära kaovad, mida sa kogu aeg kirjutad, siis on märk sellest, et midagi on halvasti. Ja ma olen ka jälginud, et ma nüüd ikka kirjutaksin, et nad saaksid aru, et minuga on tegelikult kõik hästi.
No sa ei mõtle need välja, need ikka juhtuvad päriselt.
Ma saan aru, et need tunduvad päris uskumatud, aga need on kõik täiesti päris lood. Ja mu poisid on mulle öelnud, et ma peaksin andma ühel päeval raamatu välja. No võibolla, et annangi ja mine tea.
Naiste jutud.
Kui vaadata nüüd laiemalt oma kodust välja, kas meie ühiskond täna vajab rohkem selliseid kindlad juhiseid, kuidas toime tulla või lihtsalt rõõmsameelset lootust paremasse, helgemasse, homsesse?
Ma võin küll öelda, et mõlemat, et ma olin täna siis seal päästeametnik ja õpetajate meeleavaldusel hommikul. Ja meelepaha on inimestel ikka nii suur, et tegelikult kui juhid lähevad kaasa tigetsema, noh, mina opositsioonis lähen, eks ole ka, et lähme, võtame veel hangud ka kätte, võibolla ma ei tea, lõhume midagi veel ära, noh, siis sellega minnakse kaasa, et tegelikult selle rõõmsa meele ja kaine meele säilitamine, et need globaalsed ohud ei ole meie kätes, paraku Eesti juhtide kätes ei ole, et ka see idanaabri käitumine nii väga, noh, meist ei sõltu, kui ta tahab meie kallal nagu kurja nalja teha ja oma viiendat kolonni aktiviseerida, et siis ei ole ka ikkagi tänaste juhtide süü, et me peame kokku hoidma, et seal on tõepoolest mõlemat komponenti hädasti vaja, et aga ma arvan just, et kui me kristlikus raadius siin praegu oleme, et on võibolla ka õige hetk üles kutsud, et inimesed tõesti Eestimaa pärast palvetaksid ja paluksid ka juhtidele saalomonliku tarkust, sest me oleme, ma arvan, oma ajastu sellisel väga, kas kui libedal jääl öelda ei ole õige, siis väga heitlikes aegades, et midagi väga palju paremat loota ei ole. See on ka tõsi, et kui me näeme neid globaalseid pingeid lähisidas, nad seal ei lahene, et seal, kui see kristluse häll ei peaks nagu oma ümber autoritaarsete riikidega rahus hõlmima ja kui nad üleüldse kaotaksid oma maa, eks ole, et siis meie oleme ju kristlik kultuuriruum siin koos Euroopaga, me ei oska võibolla moslemitega nii hästi ümber käia, noh, nii palju asju on kaalul, samal ajal, eks ole, venelane. Kõik
see tegelikult ongi see, ja, mis meie ühiskonnas seda ärevust tuidab.
Venelane, eks ole,
ja araabia. Ongi meie küsimus, et mis me kõige sellega ette võtame. Mis sina arvad?
Mulle meeldis see, mida Riina jälle ütles, et mulle meeldis üks detail, et rõõmus kaine meel, ehk et kaine meel on rõõmus. Kui me vaatame, noh, kui me räägime näiteks ka just oli teemaks vaimne terviseks ju, tänapäeva inimene on hästi individualistlik. Talle ei meeldi kindlasti karm juhtimine selles mõttes, et nüüd sina teed seda ja sina teed toda. Et noh, see, et ja, seda ei tänapäeva inimese
leise. Me oleme demokraatikus riigis.
Ja, aga sellist ullikese lootust, ullikese lootust nagu täiesti sellele ka rajale ta ei tahaks, eks? Et kuskil on see kesktee. Aga mina olen ikka õpetanud inimese, et tulebki olla natuke ebadekvaatne. Sest kui me vaatame, mis maailmas me elame, kurjus, vägivald, vihkamine, tapmised ja nii edasi. Tegelikult, kui sa mainisid siin teist maailmasõda, siis pärast seda teist maailmasõda on olnud tõesti rahuaeg, kuigi okei, meil oli okkupatsiooniaeg, see ei olnud õnneaeg, aga päris hullu sõda ka ei olnud. Ja see on olnud üks pikimaid rahuperioode Eestis üldse, võibolla viimaste mitmete sadade aastate jooksul. Ehk et just kui nagu oleks ka hea aeg olnud, just kui vähemalt. Ja kui ma lähen nüüd tagasi sinna sellele, et on halb, palju halba on maailmas, siis tegelikult on palju head ka. Võibolla ongi vaja õppida siis olema nagu natuke ebaadekvaatselt rõõmus, natuke ullike ja samas siis ikkagi ise ka oma elu juhtima, et mitte ise igasuguseid vigu teha, et kui sa tõid välja selle Venemaa ohu, Venemaa tõesti teeb, mis tema tahab, aga meie omalt poolt peame ikka oma ennast kaitsma ja kõike tegema. Ehk et me säilitame oma vaimse tervise siis, kui me suudame olla selles kurjas ja koledas maailmas natukene imelikult rõõmsad, kainelt rõõmsad, nii nagu sa ütlesid, rõõmus kaine mõistus.
Üks uuring, mida ma olen lugenud, ütles, et tänulikkus tegelikult muudab midagi kehakeemias, mis hakkab mõjuma rahustavalt ja ka tervendavalt. Et võibolla ka see
ja nii ongi.
Oskus rõõmu tundama igapäevast heade asjade üle aitab ka natukene paremini toime tulla igapäevases elus. Aga Riina, ma vahepeal lõikasin sulle vahele, et öelda ka midagi tähtsat. Kust ma sul sõnad suust korjasin?
Ma mõtlesin arutada natukene seda poliitilist pingevälja, kus meie Karmeniga igapäevaselt töötame, et seal, mis seal on, seal on mullistused, eks ole. Et täna ma ka pärast siis seda õpetajate streiki läksin istungile, meil on, eks ole, kella 10 riigikogu liikmetel istung ja opositsioon ei olnud kohal peale minu. Et oli Reformierakonna riiklikult tähtis arutelu asjade üle, seal majandusasjade üle ja väga hea kõnepidas Allan Martinson. Ja ma mäletan jälle, et mõni aeg tagasi oli meil sellise samamoodi oluliselt riiklikult tähtis küsimus arutelul, oli ka majandussituatsioon, siis olime ainult meie opositsioon ja ei olnud koalitsiooni. Et kuidas me ületame selle lõhe, mida ka meeleavaldajad meile täna ütlesid, et miks te kokku ei lepi? Miks te kaklete oma vahel? Miks te ei lepi kokku, et meie palk ei pea nagu eelmine aasta tõstis koalitsioon, meie palk ainult 7 eurot, eks ole õpetajatel? Miks te ei lepi? Siis ma proovin seletada, me oleme opositsioon, nemad on koalitsioon, et tegelikult, et me lepime kokku, kui me nagu teie asjus, teie kand tegeleks, siis jääks ole päästetega tegelemata, siis on kultuuritöötajad, siis on see sektor, et meil ei ole ainult õpetajate palk küsimuseks, et meil on kõik maailma asjad siin riigikogus koos, aga ma ei saanud ju vastata sellele sedasi, et jah, ma lepin kokku meie Karmeniga võib-olla mõtleme ühte moodi, eks ole, aga meil on need mullistused, et meil on siin sinised, seal on kollased, siis on rohelised ja siis on punased ja siis meil on nagu mingi selline oma mull, kus me lepime kokku ainult siis, kus on meile kasulik, no. Aga me peame mõtlema terve Eesti peale, et kuidas me jõuame selleni, et me tegelikult ka otsime ühisosa.
Ja tegelikult me oleme ka jõudnud päris mitmete eelnõudega selleni, et kõik erakonnad on nõus.
Ja. Ühe asja veel, see perepoliitika muuses hakkab ilmselt olema üks selline, aga et naised sageli otsivad ühisosa. Sageli on need naispoliitikud ja kui me meenutame pöördelisi aegu, kui oli putš 1991 ja Eesti sai, eks ole, iseseisvusime uuesti. Kui me loeme ajaloo raamatuid, olid naispoliitikud need, et mehed ajasid jälle nagu oma mulli, ühed olid sinised, ühed olid rahvusrinne siis ja ma mäletan, et nad olid naispoliitikud, kes siis tegelikult ikkagi kokku lõimisid.
Ja ma mäletan selle. Ka kuulsat juhtumit Marju Lauristiniga, sotsiaalministrina, kellel ribiti ära
käis.
Käis, mul oli meeles, et mantli
nööp. Käis, mantliteks oli ka viledaks, kantud oli vaen aeg. Ja
Laari ma nägin kramati kraest kinni ja need olid, aga põhimõtteliselt sai Marju Lauriste nii, et tolma pea, et pensionärid olid tema peale vihased.
Ma lihtsalt tahtsin öelda, et ega sotsiaalministril maksab
ei ole. Mul veel ei ole viledaks kulunud.
Kindlamat kanda seljas. Ja, aga see sama asi, mis nüüd räägitakse või mis välja teid see kokkuleppimine oma vahele mullistus, et tegelikult poliitikute oma vaheliste kokkulepete tegemine on murdnud nii mõnegi noorpoliitiku, kes on läinud riigikokku, mõeldes, et tema on nüüd see üks ausameelne eetiline ideaal, et tema täidab ainult rahva tahet ja nii mõnedki on tulnud tegelikult ära riigikogust öelnud, et ma arvasin, et hoopis teisiti, et see pole üldse see, mis ma mõtlesin. Kuidas teie olete kohanenud? Mis on olnud see keerukus seal ja mida te õppinud olete?
Mina ei läinudki selle ootusega, et ma nüüd lähen sinna, löön jalaga ukse lahti ja parandan maailma ära. Et ma õnneks olen elu nii palju näinud, et need asjad päris nii ei käi. Ja öeldakse, et poliitika on kokkulepete kunst. Ja teine, mida öeldakse, et suurt laeva ei saa juhtida ja manööverdada kiiresti, vaid iga muutus võtab aega. Ja selles mõttes ma arvan, et riigikogus ongi, et on hästi oluline see, et on esindatud hästi erinevad maailmavaated. See ongi demokraatia alus. Kui siin praegu ka see perepoliitika raport saab tulde tõrva, eks ole, siis mina just mõtlen ka seda, et kui nüüd teadus tõesti näitab, et on mingisugune põhimõte on selline, mis võib-olla teatud valdkonnale või teatud inimestele ei meeldi, et mina olen, nagu ma ütlesin ka kunagi seal koosolekul meil sotsiaalkomisjonis, mina olen see teaduse põhine inimene, et mina usun teadusesse jumala kõrval ka, eks ole. Kui miski on nii, teatud loodusseaduste, mille iganes järgi, siis niimoodi tuleb teha. Ja on täiesti aru saadav, et kõigile see ei lähe niimoodi peale. Kõik ei usalda seda. Mõni usub hoopis oma emotsiooni või tunne, et teine vaatab, et see teadus võib küll selline olla, aga et tegelikult see ei ole kasulik. Mida mina olen näinud, et jah, teadus võib nii öelda, aga me ei ole võib-olla riigina suutelised seda asja praegu niimoodi tegema, nagu oleks vaja. Ja seda mitte siis ainult sellest perepoliitikas, aga ka tervishoius, sotsiaalpoliitikas ja igal pool. No näiteks õige oleks see, kui meil oleks tervishoius raha 9% sisemajanduse kogutoodangust on 7. Ehk et suurusjärg 800 miljonit eurot võiks olla rohkem. No aga kus me siis võtame selle, eks ju? Et õpetajatelt...
Rohkem maksta midagi ei saa.
No täpselt on ju makse tõsta, mida on ka mõned erakonnad soovitanud, mitte meie, eks ju? Või siis võtta ära õpetajatelt politseinikelt, kes tegelikult ju vajavad hoopis juurde raha ja ei ole meil ühtegi sellist valdkonda, kus saaks ära võtta. Et tegelikult on igal pool on kogu aeg puudu ja võib-olla see ongi see, mis sunnib teinekord ka väga vastandlike arusaamadega inimesi kokku leppima ja kui nähakse seda, et need ressursid on alati piiratud. Ja ma ei tea, et siin ongi see kokkulepete kunst lõpuks.
No ütleme, jah, siin me poliitikas jälle ei lähe, aga ütleme, et ma usun selles, et neid kokkuhoiukohti seal oleks ja võib-olla ma ühe asja ütleks, see on see, et kui see rahvastikuministeerium pandi kinni ja algatati kliimaministeerium, siis seal nagu ma vaatan, et metsade uputamine vee alla 14 miljonit ja sama palju maksab tegelikult palju lapselise ema ravi kindlustuseks ole, mida ei ole. Samal ajal, kui sünnid on nii all ja need inimesed, et 14% tahavad tegelikult lapsi.
Aga siin tulevadki need teised, eks ole looduskaitsed, kes ütlevad, et see on väga vajalik tegevus. Ja võta sa nüüd kinni, kumb on tähtsam ja kumb ei ole tähtsam.
Mida mingi mõistuse hääl ja
tasakaal. Tulete nagu välja samasugustena, nagu te sinna minnes olite või olete ikkagi natukese muutunud?
Mingi? Muutunud, kogenumad ja vaata, kui Bianca sa enne ütles, et kumb on tähtis, kas see rõõmus meel või siis või tugevus on ju siis tugevamana kindlasti. Mina ei olnud teadlik varem sellest, et ma olen tugev juhina. Alati on, vaadatakse, eks ole naist juba, naispoliitikud klišeena, aga eriti vaadatakse blondi naist klišeena. Ja kui ma veel juukseid ei ole ka poisi peaks ära lõiganud.
Brünett stuudios.
Ja, juukseid ka veel ära ei lõika ja prille ka ette ei pane, et siis ma olen kindlasti ajudeta kanana põhimõtteliselt. Mitte nii alvast ei suhtuta, aga noh, siis mingi välimusele ikkagi väga palju rõhutakse, et kas on meeldiv inimene või ei ole meeldiv. Noh, minu õnneks on see, et ma olen meeldiv ja ma näen välja pehme ja mitte keegi, mitte kunagi ei aima, et kui tugev on mu selgroog või kindel usk sellesse, mida see ei paista minust välja. Et tihti
paistab
peale,
küll, ära räägi midagi.
No,
võt,
jälle ei tea, ei oska ise ennast, inimesed ei oska ise ennast interpreteerida. Karmen paistab ka tugev poliitik välja, et vaata siin just tuleb.
Ma ise ei tunne, et ma olen tugev poliitik, ma tunnen ennast väga rohelisena, noorena, eriti Riina kõrval, kes on aasta kümneid olnud, kellel tuleb järjest
tarkust. Mis on nüüd?
Aga tegelikult see tugevus seal poliitikas maksab ja kui me sinna oleme läinud, siis sealt sa tuled targema ja tugevamana välja, sest sinna vähemalt riigikogusse jooksevad küll kõik maailma teadmised kokku, kui sul on vähegi aega tegeleda selle kõrvalt, mida sa, noh, ütlesinaga erakonnas on ka veel muud ametid. No, mina olen veel ka Tallinna piirkonna juht ja pean, eks ole, valimistele minnes oma 180 kandidaati kuidagi rõõmsana hoidma, et tihti peale sa avastad endas sellised jõuvarud, mida sa ei tea, et sul on olemas, sest sa pead seda lihtsalt tegema.
Ja mina tunnen, et ma olen hästi palju targemaks saanud, kohe hästi palju. Ma olin arst, eks ole enne. Ma teadsin palju meditsiinist. Muidugi mina, noh, kui ma ka oma tudengeid ja residente olen õpetanud, siis ma olen alati lähtunud põhimõttest, et sellel päeval, kui sa tunned, et sa oled hea ja tark arst, oled sa tegelikult halb ja rumal arst. Ehk et alati sa pead tundma ennast natuke rumalana selleks, et sa saaksid areneda. Et muidugi ei tohi jälle ennast alavääristada, aga me ei tohi ka mõelda, et me oleme nüüd maailma kõige targemad. Ehk et no, ma arsti ametit ikkagi tunnen piisavalt, tegutsesin palju ka Eesti perearstide seltsis, et ka seda maailma ma tundsin, kuidas MTÜ poole pealt on minna riigiga suhelda, aidata seadusi, mõjutada niimoodi ja äkki ma olin siis riigikogus ja noh, alustades sellest, mis moodi üldse riigikogu töötab, milliste seaduste või põhimõtete järgi ta töötab ja lõpetades, siis tõesti nagu sa ütled, et kogu maailma teadmised tulevad kokku. Ma olen teada saanud Tiibeti ajaloost, see sama Iisraeli temaatika, see tuli endale selgeks teha, Taiwan, noh, ütleme välispoliitilised teemad, rääkimata Venemaast ja kõigest muust, mis siin lähemal on. See on siis nagu ühelt poolt ja teiselt poolt ikkagi see sama, kuidas seadusloome käib, kuidas käib riigi eelarve koostamine ja mis põhimõtetega. Ja kui nad räägivad, seal ütlevad, et riigi eelarve positsioon on selline. No mina on arvanud, et positsioon on asukoht näiteks või midagi sellist. Ehk et need sõnade tähendused juba on teised, et ma saan aru, kui riigi eelarvest räägitakse. Noh, näiteks. Ehk et ma olen nii palju targemaks saanud ja kolmas asi, millest ma olen targemaks saanud, on ajalugu, et väga palju on räägitud.
Sina, Riina, tahad lisada midagi?
Ja mul on see mõttekäik, et võibolla ka raadiokuulajale öelda, et miks me seal siis kokku ei lepi, eks ole, et tuleks aru saada, kuidas demokraatikus riigis need mehanismid toimivad, eks ole, et meil on parlamentaarne riik ja meil on seal erinevad erakonnad ja kui see idealistlik inimene, see noor inimene läheb parlamenti, nagu Bianca ütles, et ta pärast lahkub seal selge ees välja, siis ta tegelikult ei ole seda süsteemi selgeks saanud. Seal on siiski niimoodi, et see on analoogia võib olla selline, et me läheme mitme süstaga välja, kus süstas on, eks ole, 6 aerutajat. Noh, meil on 8, on ju 8. Karmenil on 38 aerutajat. Sa ei saa üksinda mitte midagi ära teha, sest kogu meeskonnas sellest ühest lülist sõltub ka, kui tema vedelaks või paneb näiteks mõla kellelegi ette, eks ole, paat läb ümber lausa. Et sa pead õppima jooksma koos meeskonnaga ja kõik meeskonnad jooksevad koos ja kui me siis suudame neid ühisosasid tekitada, et ühes suunas vähemalt jookseme, see on juba suur asi.
Mul jäi enne mõte lõpetamata, ma unustasin ära poole pealt, mis ma tahtsin öelda, aga sa tõid selle mulle praegu hästi meelde. Sama demokraatia, et ühel poolt see on meeskonnatöö, aga teiselt poolt ma tahtsingi seda öelda, et isegi kui meile ei meeldi need otsused, mis sealt tulevad, siis see ongi demokraatia. demokraatia ongi see, kus üks hulk inimesi otsustab ja tegelikult see mitte kunagi ei saa kõigile meeldida. Ja tulebki leppida sellega, et maailmas on erinevad inimesed, riigikogus on erinevad inimesed. Ja noh, inimesi häirib võibolla ka see suhtlustiil, et vähemalt Rina on hoidnud ja mina olen ka püüdnud hoida seda viisaka ja mõistlikuna. Et, aga samas ka need inimesed, kes ei ole seal viisakad ja mõistlikud, neil on ka omad valijad. Et me ei tohi ühe alahinnata mitte ühtegi riigikogu liiget. Riigikogu liige ei ole kindlasti rumal inimene. Nad on kõik väga head kõnemehed ja naised. Nad on väga targad inimesed, kes on sinna jõudnud oma mis iganes taktikatega ja neil kõigil on omad valijad. Ja kes nad esindavad kõik mingit inimgruppi Eestis.
Et meil on esindusdemokraatia, et noh, me olemegi sinna valitud nagu esindama, kuigi ma ütlen, et me vahel imetame seda Sveitsi süsteemiks, et rahva hääletus ja rahvas on hääletanud, võt siis no, on kokku lepitud.
Ei õnnestunud minul hoida teie isiklikust elust rääkimas. Tegime pöörase kapaku läbi, ühiskonna läbi, maailma läbi, kõikide asjade olete võrratud lihtsalt. Aga nüüd tõmbame kokku ja ma palun, et ikkagi te lühidalt ütleks kumbki ühe asja, mis teid isiklikult viimati väga-väga rõõmustas.
Ma arvan, et minu jaoks ikkagi endiselt on see minu oma perekond. Ja ma ei saa öelda, et on üks asi, mis väga palju rõõmustas. See sama, mida jällegi Riina toob esile, see igapäevane rõõmustamine. Et üks kõik, mis hetkel ma mõtlen oma perele, ma olen lihtsalt kõige õnnelikum inimene maailmas. Ja see on minu jaoks see üks kõige tähtsam.
Ja päris aus olla, siis on see tõesti kodu ja kodus olevad inimesed, et eks Jumal on ju nii seadnud, et tema on kõige tähtsam, siis on pere, siis on alles töö ja siis tulevad need töörõõmud ka, et mina tunnen täna, et ma olen rõõmus selle üle, et ma olen nii tugev, et ma lähen täna sinna istungi koos koalitsiooniga ja mind ei sega see, et ma seal olen üksinda ja teised opositsiooniliikmed ei ole tulnud, et ma olen juba nii targaks ja tugevaks kasvanud, et järelikult ma olen õiges kohas, et seks, et lihtsad rõõmud.
Edu, jaksu ja rõõmu teile. Need olid seekordsed naiste jutud. Stuudios Riina Solman, Karmen Joller, mina olen Bianca Mikovits. Kuulmiseni.
Naiste jutud.